Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara on-site dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Hari ini, kebaktian di GKI Peterongan, Bajem Karanggawang, Bajem Pudak Payung akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dimohon dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Marilah kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Agustus 2022. Maksimal pemesanan hari Selasa, 9 Agustus 2022, pukul 12 siang. Untuk pemesanan bisa menghubungi 0852-8277-5678. Produk yang saudara pesan tersedia di hari Rabu, 10 Agustus 2022. Dapat diambil di toko beri-beli atau diantar dengan ongkos kirim hanya Rp10.000 flat dalam kota Semarang. Telah dibuka pendaftaran kelas baru untuk Children Bible Study bagi anak sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6. CBS akan diadakan setiap hari Jumat kedua dan keempat mulai 12 Agustus 2022 pukul 5 sore melalui Zoom Meeting. Mari segera daftarkan ke para pelayan anak di kelas masing-masing. Persekutuan Doa Pagi hadir kembali dengan nama baru Morning Prayer. Yuk ikuti bersama Morning Prayer berikutnya diadakan pada Sabtu ini 13 Agustus 2022 pukul 8 pagi di Ruang Doa Lantai 3 dengan pelayan firman Pendeta Jerdy Stefan. Mari kita bersekutu bersama dalam Morning Prayer GKI Peterongan Semarang. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan-rekan dari berbagai kalangan usia untuk ikut serta dalam Fun Fellowship bersama Bersukaria Walk. Pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, pukul 7.30 pagi sampai 12.30 siang. Kita akan berkeliling kota lama dengan berjalan kaki. Peserta diharapkan berkumpul di area parkir dekat Starbucks kota lama. Daftarkan segera ke nomor 0817-9506-855. Biaya pendaftaran Rp35.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan melihat pada publikasi yang disebarluaskan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh masuk dalam bulan Agustus, di mana nuansa cinta tanah air terasa lebih kuat dari bulan-bulan yang lain. Kita sudah mulai memasang bendera. Banyak orang sudah bersiap untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Di bulan Agustus ini juga, minggu demi minggu, tema ibadah kita ingin mengajak kita berefleksi kembali untuk lebih mencintai negeri ini dan menyatakan iman melalui kehadiran kita bagi Indonesia. Saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap hal yang mungkin terluput dari hari-hari kita untuk menyatakan iman di tengah kehadiran kita bagi masyarakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk negeri yang Tuhan sudah berkati. Terima kasih Tuhan menempatkan kami di Indonesia. Tuhan memelihara kehidupan kami hingga saat ini melalui begitu banyak peristiwa, melibatkan begitu banyak pihak, dan Engkau tetap hadir, Engkau tetap peduli, Engkau tetap menumbuhkan iman kami. Tuhan, terkait kesadaran kami akan keberadaan kami menjadi unsur yang menyatu dengan Indonesia, saat ini kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Jikalau mungkin dalam relasi kami dengan Tuhan, kami terlalu egois. Kami terlalu mengharapkan semua berkat itu hanya tercurah untuk diri kami sendiri, keluarga kami sendiri. Semua waktu, tenaga, perhatian selalu habis untuk diri dan orang-orang yang ada di dekat kami. Apa yang menjadi milik kami? Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami belum betul-betul menghayati peran serta kami secara nyata bagi bangsa ini. Ketika Tuhan tempatkan kami di tengah masyarakat yang beragam, ketika Tuhan menempatkan kami di tengah begitu banyak pergumulan bangsa ini yang harus kami hadapi bersama-sama, Tuhan, ampuni kami kalau kami masih kurang peduli. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsa di mana Tuhan percayakan kami di dalamnya. Sehingga melalui kehadiran kami bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan mampukan kami untuk memancarkan terang kasih Tuhan. Kami mengaku dosa-dosa kami, memohon pengampunan sekaligus pembaruan di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah bagi kita terambil dari Efesus 4 ayat 31 dan 32 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, damai Tuhan beserta kita sekalian. Kita berdoa sebelum kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Untuk hidup yang mencerminkan kasih-Mu, ini yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. supaya Roh Kudus yang terus memimpin kami, sehingga kesaksian itu boleh sungguh nyata. Kami membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kekuatan untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Kekuatan untuk menghidupi firman yang kami sudah terima. Kekuatan untuk setia sampai akhir, meskipun pergumulan tantangan hidup juga masih terus silih berganti. Biarlah melalui firman yang akan kami terima pagi hari ini, kami pun kembali diteguhkan, dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah kami Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan sabda kebenaran-Mu. Biarlah kami terus dituntun Tuhan hari demi hari, sehingga kami tidak tersesat. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan, bacaan firman diambil dari Rut pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Rut pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Perikop ini mengisahkan tentang kesetiaan Rut kepada mertuanya Naomi. Ia berkeras untuk ikut bersama mertuanya, bahkan dengan rela menerima bangsa dan Allah Israel sebagai bangsa dan Allahnya juga. Beginilah firman Tuhan. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, Tuhan telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Thank you.
datang. Orang-orang yang diam dalam rumahmu, karena Tuhan adalah matahari dan perisai teguh dalam hidupku.
Tema yang akan kita renungkan hari ini, Bangsamulah Bangsaku, yang tadi kita lihat dalam bacaan kita, sepenggal bagian yang diucapkan oleh Ruth kepada Naomi. Mari kita awali dengan hal ini, saudara-saudara. Apakah di antara kita ada yang tidak tahu arti nama kita? Semua tahu? Ada banyak tradisi di Indonesia ini yang unik-unik untuk memberi nama seseorang. Ada cara-cara atau patokan tersendiri yang dipakai oleh orang-orang dari tempat-tempat tertentu, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain pun ada tradisi-tradisi yang unik untuk memberikan nama. Nama bagi anak, nama untuk sebuah usaha yang dilakukan, yang dimiliki. Bahkan kalau kita dalam gereja pun ketika kita melayani bersama dengan komunitas tertentu, nama komunitas pelayanan kita pun kita juga pikirkan begitu ya. Tapi ternyata di antara begitu banyak keragaman pemberian nama, saudara-saudara, ada satu hal yang cenderung sama dalam semua budaya itu, yaitu biasanya nama-nama yang diberikan itu mengandung sebuah harapan, sebuah doa, harapan yang baik bahwa kalau namanya berarti baik, maka hidupnya akan seperti itu, karyanya akan seperti itu. Ada doa yang tersirat dari namanya. Namun demikian, kita melihat kenyataan bahwa ada banyak orang juga bergumul. Jalan hidupnya tidak seindah makna namanya. Ya. Mungkin kita pernah mengenal kisah atau mendengar orang-orang, atau bahkan mungkin kita mengalami sendiri begitu ya, orang-orang yang memiliki arti nama yang sukses, berhasil. Tapi dalam kurun waktu yang cukup lama, yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan harus dihadapi. Penolakan, jauh dari kesan berhasil yang ada pada namanya. Atau mungkin kalau kita melihat orang yang arti namanya pahlawan kebenaran atau kejujuran, tapi ternyata justru dikenal suka menipu sesamanya ya. Lalu kita berpikir, loh namanya kayak begitu loh, kok hidupnya berbeda. Ya saudara-saudara, memang arti nama seseorang tidak menjamin jalan hidupnya, bukan? Dan itu yang kita jumpai hari ini dalam bacaan kita. Mari kita lihat tokoh kita hari ini, yang biasanya kita baca kitab Rut, kita merenungkan dari sudut pandang Rut. Hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang Naomi. Arti kata Naomi adalah menyenangkan, ya, joyful. Sesuatu yang happy, bahagia. Tapi setidaknya dari bagian yang tadi kita baca, kisah hidupnya jauh dari bahagia ya. Tidak tampak menyenangkan. Kisah hidupnya tampak begitu berat. Masalahnya banyak, apalagi kalau saudara-saudara sudah akrab dengan pasal 1 kitab Rut ini dari ayat yang pertama. Ada hal-hal yang berat yang dialami oleh Naomi di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ketika mereka menjalani sebuah transisi hidup dengan berpindah tempat. Karena terjadi kelaparan di tanah Israel, terjadi kelaparan di Bethlehem Yehuda, tempat mereka tinggal, maka mereka harus segera mengambil keputusan. Mereka memutuskan untuk pindah ke Moab, ya, seperti yang di peta itu, di Moab ada di sebelah timur, ada Bethlehem di sebelah selatan Yerusalem. Ironisnya, sebagai umat Israel, umat pilihan Tuhan, kok mengalami kelaparan? Ironis yang kedua, Bethlehem itu sendiri artinya rumah roti. Bet atau bayit itu rumah, lekhem itu roti. Ada kelaparan di rumah roti. Harapan tetap dimiliki oleh Naomi, oleh suaminya namanya Elimelek, untuk satu kehidupan yang lebih baik. Gimana caranya tidak menjadi korban dari kelaparan ini? Maka mereka berpindah ke Moab. Mereka tinggal di sana. Kemudian saudara-saudara, dalam tinggalnya mereka di Moab, Elimelek dan Naomi yang memiliki dua anak laki-laki ini, dua-duanya memperistri perempuan Moab. Bukan bagian dari Israel, tidak menyembah Allah Israel. Bagaimana pergumulan seorang ibu atau orang tua dengan anak-anaknya yang mendapatkan pasangan yang tidak menyembah Allah Israel. Pergumulan yang berat lagi terjadi ketika di Moab itu juga, masih sebagai orang asing ya, bukan di negeri sendiri, suaminya meninggal. Elimelek meninggal. Dan bagi seorang perempuan Israel, ini sangat membuat kehidupannya itu terdampak. Karena seorang perempuan biasanya dihargai dari siapa pelindungnya. Kalau tidak dikenal sebagai istrinya siapa, ya ibunya siapa, begitu ya, kalau dia punya anak laki-laki. Jadi selalu dikaitkan dengan pelindungnya, karena yang dianggap pemimpin, seorang yang memiliki wibawa dalam keluarga itu laki-laki. Dan dengan meninggalnya Elimelek, ini bukan hanya sebuah duka kehilangan seorang suami di negeri orang, tetapi dia kehilangan pelindung utamanya. Lalu mungkin kita masih bilang gak apa-apa, dia masih punya dua orang anak laki-laki yang sudah dewasa, sudah menikah. Lalu ayat berikutnya di pasal 1 menggambarkan kedua anak itu juga meninggal. Jadi Mahlon dan Kilion juga meninggal. Alkitab tidak menceritakan kenapa tiga orang laki-laki ini meninggal, penyebabnya apa. Kita tidak mendapat detail itu, tetapi intinya Naomi sekarang menjadi seorang yang betul-betul tidak mempunyai pelindung. Anak laki-laki yang sudah dewasa, bukan hanya satu, dua-duanya juga meninggal. Saudara-saudara, berat sekali kehidupan Naomi, jauh dari arti namanya menyenangkan. Kalau kita sejenak membayangkan sudut pandang ini ya, dari perasaan Naomi, pergi ke tempat yang jauh untuk sebuah harapan masa depan yang lebih indah, dengan hati yang penuh, bawa semua keluarganya, tidak ada yang tertinggal. Dan ternyata di sana yang terjadi adalah kehilangan segalanya. datang dengan tangan yang penuh, pulang dengan tangan yang kosong. Datang dengan penuh harapan, pulang dengan jiwa yang remuk, kosong, hancur, hilang pelindung hidupnya. Kehilangan suami sudah sangat berat. Kehilangan suami plus satu anak jauh lebih berat. Cuma punya dua anak, kehilangan suami dan dua-dua anaknya meninggal, super berat. Maka ada orang-orang yang membaca kisah Naomi ini dan komentarnya adalah, heran juga dia masih kuat hidup. Sesuatu yang sangat berat, yang bukan diperbuat karena dia berbuat sesuatu yang salah ya. Sesuatu yang diawali dengan niatan baik untuk kehidupan yang baik untuk keluarganya. Kok hasilnya seperti ini, berujung pada kehancuran. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami fase kehidupan yang kurang lebih seperti itu gambarannya? Bagaikan terpuruk di antara keputusan-keputusan yang kemudian membawa kita pada saat-saat yang sulit, yang tidak selesai-selesai. Lalu kita bingung, salahku apa? Hukuman Tuhankah ini? Kenapa Tuhan ambil satu-satu dari hidupku? Saudara-saudara, dalam kisah Naomi bisa saja teriakan hatinya bertanya, salahkah aku pindah ke Moab? Sebab salah satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 37 misalnya, di ayat 3 firman Tuhan mengatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Aku dari Bethlehem Ephratah, aku orang Israel. Kelaparan melanda dan aku meninggalkan Israel. Salahkah aku pindah ke Moab? Kalau itu salah, kok Tuhan tidak cegah dari awal? Pertanyaan itu bisa saja berupa, salahkah mengizinkan anak-anakku menikah dengan perempuan-perempuan yang tidak menyembah Allah Israel? Kalau itu salah, kenapa juga Tuhan izinkan terjadi? Sebuah pertanyaan yang mungkin senada dengan itu tadi, mungkin juga masih banyak kita temui di masa sekarang, saudara-saudara. Ketika kita mengupayakan sesuatu yang baik, tapi ternyata kita harus menerima hasilnya tidak sebaik yang kita bayangkan. Sebuah keluarga yang memutuskan untuk pindah ke sebuah tempat yang lain dengan segala sukacita harapan, ternyata dengan ada di tempat lain hidupnya lebih terpuruk dari sebelumnya. Loh Tuhan, dulu saat kami memohon sepertinya semua pintu Tuhan bukakan. Apa salah kami pindah? Kenapa Tuhan izinkan kalau seperti ini hasilnya? Seorang yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja semasa pandemi memilih untuk menyemangati dirinya tidak menyerah. Dengan apa yang masih ada dalam tabungannya, dia merintis sebuah usaha baru. Berdoa jelas, berusaha iya. Sekian waktu berlalu, habis. Kenapa Tuhan saat aku semangat, niatku baik untuk membangun kehidupanku, aku tidak menyerah. Kok Tuhan izinkan kayak begini? Kenapa Tuhan gak kasih pertanda dari dulu bahwa aku tidak usah melangkah seperti ini? Seorang yang sangat mengasihi kekasih hatinya, pengen sekali kekasih hatinya sembuh dari sakit. Semua daya upaya dilakukan untuk ia bisa menjalani tindakan medis tertentu. Ketika semua dijalankan, ternyata Tuhan panggil. Kenapa Tuhan? Aku kan niatnya baik, tapi kenapa justru aku kehilangan? Saudara-saudara, berat ya untuk pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, jelas-jelas kita sadar itu salah, lalu kita menemui sebuah realita hidup yang susah, mungkin kita lebih gampang untuk menerima itu. Oke Tuhan, ini konsekuensi, saya melakukan kesalahan, saya harus terima ini. Tapi kalau niat baik untuk memelihara sebuah kehidupan, untuk mengembangkan diri, dan ternyata harus berbenturan dengan kenyataan seperti itu, sulit. Demikian juga Naomi. Sulit baginya untuk menerima. Ia belum bisa menerima bahwa semua ini terjadi dengan imannya kepada Allah Israel. Misalnya di ayat 13, Naomi mengatakan, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi dia berada, memposisikan dirinya bagaikan berhadap-hadapan menjadi lawannya ya dari Tuhan. Jadi Tuhan itu melawan hidupnya. Ayat 20, Tuhan melakukan banyak yang pahit terhadap aku. Ayat 21, Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka terhadap aku. Dari tiga ayat ini saja, saudara-saudara, subjeknya sama semua, Tuhan. Tuhan yang ditunjuk oleh Naomi, ini Tuhan yang melakukan kepadaku. Berat sekali. Itu sebabnya dia bilang, jangan panggil aku lagi Naomi. Karena hidupku gak Naomi, hidupku tidak menyenangkan. Panggil aku Mara, karena itu lebih tepat untuk hidupku. Mara artinya pahit. Saudara-saudara, kalau seorang mulai merasa hidupnya pahit, tertolak, lalu mulai kehilangan, ya, masalahnya berat bertubi-tubi, cenderung orang-orang yang mengalami pergumulan kehilangan seperti ini akan melalui fase menggenggam erat semua yang masih tersisa. Kalau itu sudah hilang, aku tidak bisa ambil lagi. Aku gak mau hilang lebih banyak lagi. Aku akan menggenggam erat apa yang masih bisa aku genggam. Ada kecenderungan kemudian seolah menjadi lebih egois. Harus aku yang diperhatikan. Semua orang harus ngerti kayak gini rasanya aku. Semua orang yang aku kasih cerita ini harus menolongku, harus peduli, harus menemani. Saudara-saudara, ini kecenderungan yang sangat umum. Saat orang begitu sulit ya untuk melepas karena pernah merasakan semua ada di dalam rengkuhannya. Tetapi sesuatu yang menarik di sini, saudara-saudara, ketika Naomi masih dalam hidup yang terasa pahit, yang dia lakukan adalah bukan menggenggam apa yang masih bisa dia pertahankan, yaitu dua menantunya. Sudah pasti mereka lebih muda dari Naomi. Dua menantu ini bisa disuruh-suruh, bisa diminta saja untuk melakukan sesuatu, bertanggung jawab untuk hidup mertuanya. Tetapi yang dilakukan oleh Naomi dalam kepahitannya, dia justru tidak menggenggam mereka. Dia melepaskan kedua menantu ini supaya mereka bahagia. Mungkin tidak terpikirkan ya dalam kehidupan kita kalau kita punya pergumulan, bagaimana masih bisa melepas apa yang sebetulnya masih kita bisa taruh harapan di situ. Mari kita lihat, setidaknya ada tiga hal yang dilakukan oleh Naomi. Ketika dia dalam hidup yang pahit itu, memang dia belum bisa nerima, belum bisa sepenuhnya pulih relasinya dengan Tuhan dengan sebuah penerimaan. Tetapi saudara-saudara, dari bacaan yang tadi kita sama-sama simak, setidaknya Naomi bisa menunjukkan kasih dan pengertiannya kepada kedua menantunya. Gak gampang loh di titik itu. Dia memikirkan hidup dua menantunya dan memanggilnya anak-anakku. Pulanglah. Naomi memikirkan apa yang akan terjadi dengan dua perempuan ini. Masa depannya masih panjang, pulanglah sana, gak usah ikutin aku. Tidak ada tuntutan sama sekali, yang ada hanya kasih. Dia pahit hidupnya menerima kenyataan itu. Tapi ini saudara-saudara yang kita pelajari di sini. Kepahitan hidupnya itu tidak harus membuat dia berlaku pahit juga kepada orang lain. Kehilangannya tidak harus membuat orang lain juga harus merasakan kehilangan seperti dia. Di satu sisi memang dia masih belum menerima itu dan masih sangat merasa kehilangan. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk menggenggam supaya orang lain tidak bisa bahagia kayak dia. Supaya ada temannya, aku gak susah sendiri. Enggak, saudara-saudara. Rasa pahit dalam hidupnya tidak menjadi penghambat bagi dia untuk tetap peduli, untuk tetap mengasihi dan pengertian, menganggap mereka seperti anak-anak sendiri yang patut mendapatkan apa yang terbaik buat mereka. Kasih yang tidak egois dinyatakan oleh Naomi di tengah hidup yang pahit. Bukan hanya itu, Naomi juga masih menyatakan perkataan yang penuh berkat. Tidak banyak yang bisa dikatakan oleh seorang yang hidupnya begitu berat untuk menghibur orang lain. Tapi setidaknya kalau kita melihat ayat 13b misalnya, Naomi mengatakan kepada menantunya, "Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Kamu masih punya masa depan. Kamu kehilangan suami. Aku pun merasa aku kehilangan suami. Tapi aku juga kehilangan dua anakku. Walaupun mungkin juga terasa tidak adil ya, membandingkan penderitaan satu dengan yang lain. Tapi setidaknya dalam ketidakmampuan dia, dalam keterpurukan dia, dia masih bisa mengatakan, bukankah lebih pahit yang aku alami? Kamu masih punya sesuatu yang lebih baik di depan." Dia menghibur, dia mendoakan. Ayat 8b mengatakan, "Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu." Oke, hatinya belum bisa terima rencana Tuhan ya, belum bisa menerima kenyataan. Tetapi dia gak pergi dari Tuhan. Jadi ingat Ayub ya, pengen banget dapat penjelasan untuk semua ini, gak bisa terima. Tapi di titik belum bisa terima itu pun gak pergi meninggalkan Tuhan. Dia masih bisa mengatakan, "Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu." Ini kalimat berkat loh. Ayat 9, "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Wow, dia akan sendirian loh kalau Orpa dan Ruth dua-duanya pergi. Tapi yang menjadi harapannya adalah doa terbaik untuk menantunya. Dan dia menyemangati Orpa dan Ruth untuk masa depan yang lebih baik. Naomi meminta kedua menantunya itu untuk memikirkan masa depannya supaya mereka bisa move on ya. Ada satu bentuk kasih yang terlihat di sini saudara-saudara, di mana hidup yang terasa pahit tidak berarti kata-kata yang keluar dari kita juga harus pahit. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kata-katanya itu selalu pahit ya, kita seringkali berpikir, "Wah, ini orang hidupnya pahit nih. Sehingga apa yang masuk itu hal-hal yang pahit, yang keluar juga itu, karena yang mengisi hidupnya ya pahit." Tapi sebagai anak-anak Tuhan, bukankah Naomi ini meneladankan sesuatu yang indah saudara? Hidup bisa saja terasa begitu berat, tapi itu bukan alasan untuk menjadikan kata-kata kita pahit buat orang lain. Kata-kata kita bisa tetap penuh berkat sekalipun kita sedang dalam perjuangan dalam kehidupan spiritual kita. Asal kita tidak menyerah, berhenti di sana. Yang ketiga, Naomi menunjukkan bahwa hidupnya, kasih-Nya itu tulus. Dan ternyata hidup tulus, kasih yang tidak menggenggam erat itu menjadi sebuah kesaksian yang justru pada akhirnya membuat Ruth tidak mau meninggalkan Naomi. Naomi mendesak Ruth, "Iparmu sudah pulang, kamu pulanglah juga. Kalau kamu pulang, kamu bisa mendapat perlindungan dari kaum keluargamu, dari bangsamu." Karena kalau saudara-saudara melihat cerita ini secara utuh di pasal 1 tadi, percakapan antara Naomi dengan kedua menantunya ini terjadi di mana saudara-saudara? Dalam perjalanan mereka balik ke Bethlehem Yehuda. Saat Naomi mendengar di sana sudah selesai wabah kelaparan itu ya, mereka kembali. Meskipun Naomi juga tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dia kembali, bagaimana menghadapi orang-orang yang tahu bahwa dulu hidupnya baik-baik saja, dulu pergi berempat, sekarang pulang sendiri. Gak tahu bagaimana menjelaskannya. Punya jawaban itu, tapi betapa berat itu, seperti mengorek lagi luka yang dia sendiri belum bisa terima. Dalam perjalanan itu Orpa dan Ruth sudah mengiringi Naomi, tapi Naomi masih galau. "Jangan, jangan ikut aku. Kalian masih punya masa depan. Pulanglah, bahagialah." Saudara-saudara, pada akhirnya Orpa memang pulang ke Moab. Tapi Ruth mengatakan, "Jangan desak aku meninggalkan engkau." Kasih yang tulus, yang sama sekali tidak mengikat, tidak menggenggam, tidak mendominasi ini ya dari Naomi, justru seperti menjadi sebuah magnet bagi Ruth untuk melihat seorang yang mengenal Allah Israel. Sampai Ruth tiba pada sebuah pengakuan, "Bangsamulah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Saudara-saudara, seringkali mungkin kita ingin mengendalikan peristiwa-peristiwa. Seringkali mungkin kita ingin mengendalikan keputusan anak-anak kita, keputusan keluarga kita, dengan mendominasi, dengan memaksa, dengan mengancam. Hasilnya apa, saudara? Malah berantakan. Respek bisa hilang. Orang bisa jadi tidak terbuka lagi dengan kita. Atau mungkin orang melakukannya karena terpaksa. Tetapi sebuah teladan di sini, ketika apa yang baik itu betul-betul dihidupi, diperagakan dengan segala ketulusan, ternyata tanpa paksaan pun itu bisa menjadi sebuah khotbah yang menggerakkan, ya, sebuah panggilan yang betul-betul nyata. Dan Ruth mengikrarkan komitmen yang bahkan mengatakan, di mana kamu mati, aku juga akan mati di sana. Aku gak akan meninggalkan engkau sampai kematian yang memisahkan kita. Saudara-saudara, ketika Ruth mengatakan kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, ya, ini sesuatu yang sangat indah. Dalam terjemahan bahasa Inggris banyak versi, dan lebih dekat ini pada terjemahan aslinya, ya. Kata bangsamulah bangsaku itu pakai kata people, bukan nation, ya. People, orang-orangnya. Jadi bukan menunjuk dalam hal ini pada Israel sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah identitas kesatuan umat Tuhan ini, tetapi pribadi-pribadi itu, orang-orang Israel itu. Dengan kata lain, dengan mengatakan bangsamulah bangsaku, your people will be my people, di situ Ruth mau mengatakan begini, teman-temanmu nanti di Bethlehem Yehuda itu, keluargamu di sana, sanak saudaramu, rekan-rekanmu akan juga menjadi temanku, akan juga menjadi keluargaku, akan juga menjadi saudara dan rekan-rekanku. Belum pernah ketemu, saudara-saudara, karena anak-anak Naomi menikah ketika mereka sudah ada di Moab. Bencana kelaparannya cukup panjang, 10 tahun lebih mereka tinggal di Moab. Tapi ketika Ruth ini bersama-sama dengan Naomi pulang ikut ke Bethlehem, ini yang menjadi sebuah statement, ya, sebuah pernyataan Ruth terhadap mertuanya. Di titik inilah penerimaan yang begitu indah terjadi, saudara-saudara. Menjadi sebuah awal dari tekad untuk betul-betul berbagi hidup. Dengan suka dukamu, dengan perjuangan dan dengan suksesmu, aku mau berbagi hidup denganmu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Naomi, dengan tetap menyatakan kasih, meski hidupnya pun mengalami kepahitan, dengan tetap mengatakan berkat, dengan tetap tulus untuk melepas dan tidak menggenggam, ternyata ini menjadi sebuah tindakan konkret dari sesuatu yang bernama berbagi kehidupan. Sehingga Ruth lah yang pada akhirnya mengambil keputusan itu. Sama sekali tidak ada paksaan. Tapi dia sendiri yang melihat kitab itu terbuka, membacanya dari hidup Naomi. Dan dia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya menjadi bagian dari hidup Naomi. Nah, saudara-saudara, bukankah ini yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini? Sebuah kerinduan bagi kita untuk selalu ingin berbagi cerita hidup. Sebuah kerinduan bagi kita untuk selalu ingin berbagi bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, tanpa memaksa mereka, tetapi hidup ini berbagi dengan tulus. Sekalipun mungkin dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita masih ada banyak pergumulan yang belum selesai, tapi kehadiran kita itu tetap memancarkan kasih dan berkat. Sekalipun mungkin kita masih dalam perjuangan yang sangat berat dalam iman kita, tetapi itu tidak menjadikan hidup kita pahit dan menghadirkan kepahitan. Ketika itu yang kita lakukan, saudara-saudara, untuk orang-orang di sekitar kita, bukankah akan menjadi indah? Kalau masing-masing merasa berbeda, lalu dalam perbedaan itu saling punya pikiran yang buruk terhadap pihak-pihak yang lain, bagaimana akan terjadi kisahmulah kisahku, ceritamulah ceritaku? Gak akan terjadi, saudara-saudara. Yang terjadi adalah jurang pemisah yang semakin dalam dan semakin lebar. Komunikasi yang semakin terbatasi. Dia beda, sudah, stop, jangan komunikasi, kerjasama sama orang lain lagi aja. Gak mau berbagi kehidupan. Kalau masing-masing kita merasa benar dengan keadaan diri kita, merasa lebih layak dihormati, lalu tidak akan terjadi perjuanganmu adalah perjuanganku. Yang akan terjadi adalah saling menuntut. Yang akan terjadi adalah luka-luka yang semakin menganga karena terus-menerus digores. Dan gak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Contoh misalnya di rumah kita saja. Ketika orang tua sudah punya pandangan kebenarannya tertentu dan dengan pandangan itu menilai anak, sebaliknya anak juga punya standar kebenarannya, dengan pandangan itu dia menilai orang tua. Gak akan jadi perjuanganmu, perjuanganku juga, nak. Perjuanganmu, perjuanganku juga, papa, mama. Gak akan terjadi. Yang terjadi adalah saling mengamankan dirinya sendiri. Pokoknya tidak bentrok, tidak ada masalah, gak nambah pusing, sudah. Tapi yang Tuhan mau, saudara-saudara, adalah kita hadir di tengah bangsa ini, di lingkup manapun Tuhan tempatkan kita, melihat bahwa sekalipun semua dalam hidup kita ini belum semuanya ideal gitu ya, tetapi ada Allah yang sama yang masih bekerja untuk memampukan kita tetap menyuarakan kebenaran dan berkat. Dalam pasal-pasal selanjutnya, Naomi masih memperkatakan tentang Tuhan. Artinya, semua yang dilakoni oleh Naomi, apa yang tadi kita bahas, hal-hal luar biasa itu, saudara-saudara, jelas bukan karena kehebatan Naomi, tapi karena dia tidak meninggalkan Allahnya. Disitulah dia menjadi pembangun jembatan-jembatan, pembawa pembaruan dan harapan-harapan. Tidak perlu memaksa orang untuk mengerti dan berjuang bersama. Dia sendiri memberikan hidup yang menjadi teladan yang sangat nyata. Dan ternyata arti nama Ruth, saudara-saudara, adalah teman atau pertemanan. Pada saat kita berbagi kisah hidup kita dengan banyak orang, mungkin ada teman-teman yang Tuhan hadirkan bagi kita, seperti Tuhan menghadirkan Ruth bagi Naomi. Tetapi ini sekaligus mengingatkan kita juga untuk menjadi teman yang baik untuk yang lain, untuk tetap menjaga kehidupan kita menjadi berkat. Sebab ketika kita bersama-sama ya mewarnai, menyemangati bangsa kita, sesama kita, bangsamulah bangsaku. Hidup ini mungkin memang tidak selalu mudah, tapi itu bukan penghambat untuk tetap hadir dalam kasih. Bukan penghambat untuk tetap hadir dengan kata-kata penuh berkat. Bukan penghambat untuk kita tetap menjadi teladan melanjutkan perjuangan bersama. Mari lanjutkan perjuangan bersama di tengah negeri ini. Pancarkan kasih, jadi berkat, biar nama Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin.
Sebagai respon terhadap firman yang sudah kita dengar, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini diberikan waktu bagi kita semua untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur atau perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang telah tercantum di warta, atau melalui scan QR yang telah disediakan, atau memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QR, saudara bisa menambahkan kode unik di 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapa, sampai saat ini kami tidak dapat memahami apa yang mendasari Bapa memilih kami. Kami yang harusnya tidak termasuk dalam hitungan umat yang berhak menerima keselamatan, namun hanya karena anugerah kami beroleh selamat. Tentu bukan karena Tuhan suka dengan apa yang kami lakukan di masa lalu. Kami ini sangat rapuh, sering memberontak, dan mengeraskan hati untuk berjalan sendiri. Kristus yang baik, di tengah situasi ekonomi yang masih resesi dan kenaikan barang-barang yang kami butuhkan, rasanya kami harus makin erat menggenggam tangan-Mu. Yakinkan kami bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja, asal kami terus berjalan di jalan yang benar. Mungkin justru di masa-masa seperti ini, Tuhan memproses kami supaya lebih kuat, lebih dinamis, lebih kreatif menjalani hidup. Roh Kudus, tolong tuntunlah kami terus, supaya kami boleh menganggap setiap kesempatan adalah anugerah untuk memberi yang terbaik bagi Allah kami. Lewat setiap pekerjaan atau studi yang kami tekuni, atau juga setiap nafas yang masih bisa kami hembuskan, kiranya setiap orang-orang yang di sekitar kami menjadi lebih mengenal Engkau sebagai Allah yang baik dan penuh kasih. Terimalah persembahan ini ya Allah, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Yang dikasihi Tuhan, sejak pandemi COVID-19 melanda dan berdampak pada peribadahan kita, kita menyadari pentingnya beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Biasanya perjamuan kudus dirayakan ketika umat seluruhnya dapat bersama-sama hadir dalam ruang kebaktian. Namun dengan situasi saat ini, maka perjamuan yang kita adakan berupaya agar umat yang beribadah secara daring dapat mengikuti dari tempat masing-masing dengan menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Ini umat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan besertamu.
Tamu juga.
Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak bersyukur kepadanya.
Sungguh pantas dan baik memuji-muji Engkau pada setiap waktu dan di segala tempat. Ya Tuhan, Bapa Kudus, Allah Maha Kuasa dan Kekal. Oleh firman-Mu yang hidup, Engkau menciptakan terang dari gelap, menjadikan segala sesuatu yang ada, dan Engkau telah melihat bahwa semuanya baik. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Tatkala zaman telah genap, Engkau mengaruniakan Kristus kepada kami sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kerendahan dan ketaatannya, Ia telah mengerjakan kehendak-Mu dan menjadi terang keselamatan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, ya Tuhan, bersama-sama dengan semua malaikat dan orang-orang kudus, kami memuliakan nama-Mu dan menyanyi. Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar lewat perjamuan ini kami dipersatukan dengan Kristus dan dengan saudara-saudara seiman, bersatu dalam karya pelayanan bagi seisi dunia, serta setia menantikan kedatangannya kembali. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, kini dan selamanya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami dengan menyanyikannya.
Datanglah kerajaan-Mu.
roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah juga bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita bersama menaikkan doa syukur. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk begitu banyak cara Tuhan memelihara kehidupan kami, kehidupan sehari-hari, kehidupan spiritual kami, yang selalu Tuhan taburi dengan begitu banyak hal yang baik. Termasuk juga ketika kami boleh bersama-sama merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam sebuah pengenangan akan kematian Kristus, dalam sebuah sukacita akan kebangkitan Kristus, dalam sebuah penantian akan kedatangan Kristus kembali. Kami mengingat itu semua dan kami merasa dikasihi. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau yang tak pernah menyerah untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. Dan biarlah kami pun tidak menyerah di dalam kehidupan kami. Dengan banyak hal yang mungkin masih menjadi perjuangan kami saat ini. Kekuatan yang dari Tuhan kiranya selalu menopang dan menyertai kami. Sehingga kami terus berjuang bersama dengan Tuhan. Dan bersamaan dengan itu kami pun tetap menjadi berkat, tetap berbagi kasih di mana Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur untuk setiap keluarga. Biarlah Tuhan yang memelihara, menumbuhkan relasi kasih yang semakin hangat dan akrab, memberkati dalam setiap pergumulan yang dihadapi anak-anakmu, keluarga demi keluarga. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang juga menumbuhkan umat Tuhan, dalam derap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semakin kami lakukan dengan penuh sukacita dan syukur sebagai umat tebusan-Mu. Kami bersyukur untuk bangsa ini, di mana Tuhan mengaruniakan banyak hal yang baik, meskipun tantangan-tantangan juga silih berganti. Kami mendoakan bagi bangsa kami, biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap pemimpin kami, memberikan hikmat bagi mereka untuk memimpin dengan hati dan dalam kebenaran, memberkati setiap hal yang mereka rancangkan ke depan. Tuhan, selaraskan dengan segala rencana terindah-Mu bagi Indonesia dan bagi setiap kami bagian dari negeri ini. Ajar kami setiap hari untuk memberikan yang terbaik melalui kehadiran kami membangun bangsa ini. Kami naikkan syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber harapan kami yang sejati. Amin. Jemaat terkasih, kita bangkit berdiri menerima pengutusan yang dari Tuhan. Biarlah kita boleh diutus di tempat kita masing-masing nanti untuk berkarya, menjadi berkat dan menghadirkan kasih. Meskipun ada begitu banyak hal yang masih kita harus upayakan bersama-sama, kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetaplah jadi kitab terbuka di tempat di mana Tuhan menempatkan kita.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan senantiasa. Amin.